Qalampirdanga qaraymiz. O'zbekiston Respublikasi Transport vazirining havo transportida yo'lovchi va bagaj tashish qoidalariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi buyrug'i e'lon qilindi. Hujjat loyihasi O'zbekiston Respublikasi Qurol to'g'risidagi qonuniga prezidentning nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq ishlab chiqilgan. Hujjatda keltirilishicha nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risidagi qonunning 3-moddasiga asosan havo transportida yo'lovchi va bagaj tashish qoidalarining 78-bandidagi nogironlar degan so'z nogironligi bo'lgan shaxs degan so'zlar bilan almashtiriladi. Shuningdek, qoidalar 96-bandidagi shaxsiy qurol, ov va sport maqsadlariga mo'ljallangan qurol degan jumlalar fuqaroviy qurol, xizmat quroli mazmunidagi so'zlarga o'zgartiriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.